Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив ќе слушате. СДСМ и БЕСА подпишаат договор за заеднички настап на изборите. Рудникот за јаглен живојно живнува пред избори. Чарли Чаплин во фокусот на Скопје филм фестивал Класик.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
СДСМ и БЕСА подпишаа декларација за заеднички настап на изборите во април, што е прва предизборна коалиција меѓу партии од македонскиот и од албанскиот блок. Тоа може да донесе претеници плюс за оваа коалиција во 6-та изборна единица, но ваквото коалицирање може да има и негативности, како отпор кај гласачкото тело и одлив на гласови. Пелагија Стојанчова.
СДСМ и БЕСА подпиша договор за заеднички настап на предвремените парламентарни избори закажани за 11 април. До сега БЕСА беше во опозиција. Во јавноста се зборува и за можна коалиција со ДПА. Иако председателот на партијата, Мендух Тачи, вели дека нема диалог со СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, а и не очекува, поради големите разлики меѓу партиите. Предходно беше подпишан договор за коалиција меѓу Алијансата за албанците и Алтернатива на Африм Гаши. Од ВМРО-ДПМНЕ е вела дека преговарат со многу политички партии, но не кажуваат конкретно со кого. Сепак од ВМРО-ДПМНЕ е вела дека мали се шансите за предизборна коалиција со некоја од албанските партии. Првиот човек на агенцијата Рейтинг, Никола Спасов, вели дека и БЕСА и ДПА имат сконцентрирано гласачко тело во 6-та изборна единица, па тоа може да значи подигнување на бројот на мандати во таа изборна единица за коалицијата.
БЕСА конкретно, според некои истражувања и анализи, така натаму може да донесе до 3 пратеника во изборна единица 6, а ДПА стандардно има од 1 до еден сигурен пратеник и може би нешто повеќе гласови исто така во таа изборна единица над тој пратеник, што може да значат за коалицијата. Така што тој аспект позитивно може да влие на зголемување на бројот на освоени пратеници.
Вели Спасов. Тој додава дека предизборната коалиција меѓу партија од Македонски и од Албански блок може да донесе и одредени негативности.
Отпор кај дел од македонското гласачко тело за ваквата коалиција, но и отпор кај дел од албанското гласачко тело на тие партии кои што, например, не преферирали, не сакаа самата партија да оди со коалиција од друг етнички блок.
Програмскиот директор на Институтот за политички истражувања, Владимир Божиновски, вели дека коалицијата на СДСМ со БЕСА може да им донесе нешто, за разлика од коалицирањето со ДПА.
БЕСА е нешто поголема како целосна партија 2016, например, на изборите околу 50-55 000 гласа, се поделија на две партии. Според истражувањата и двете се отприлика на некои си 20 000 гласа, ја да ги кажем у глас. Што се однесува до ДПА, најголем дел од членство и симпатизери и подржувачи што се на ДПА сега се преминати кај села.
Според Божиновски, сепак е нелогична коалицијата на СДСМ со БЕСА, оти БЕСА единствената албанска партија која од почетокот е во опозиција.
Прашање каква ќе биде пораката кон самите гласачи на БЕСА. Затоа што тоа се пред се гласови кои што се опозицијски настроени, односно кои што се настроени кон промена на власти. Сега, коалиција со владеачка партија, прашање е дали тие гласови кои што ги има во моментов ДСА ќе успее да ги земе и исто како ќе биде односот сега на гласачите на СДСМ кон таа коалиција. Кај дел може нема да влија, кај дел ќе влија.
Вели Божиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Осум месеци откако беше воведена мерката Мој ДДВ, со која преку сканирање на фискални сметки граѓаните може да го искористат правото на поврат на 15% од ДДВ, дел од нив уште сканираат. Продавачите пак велат дека некои барат и сметка повеќе за да можат да го достигнат лимитот за поврат. Марија Тумановска.
Редица купувачи стрпливо го чекаат својот ред за наплата во еден од големите маркети во градот. Куп фискални собрани на каса. Едни заминуваат со фискалната во рака, други пак воопшто не ги погледнуваат. Сметките остануваат на касата, а потоа некој од вработените ги фрла во корпата за отпадоци. Вработените со кои поразговаравме се свесни дека како вработени не смеат да ги скенираат сметките кои ги издаваат и затоа ако не ги земе муштеријата, истите ги фрлаат. Но дел од нив раскажуваат дека има доста граѓани, особено постари, кои покрај нивната сметка од нив бараат да им дадат сметка повеќе од оние кои не биле скенирани. Парадоксот оди дотаму што забележали и граѓани кои буричкаат во корпата за отпадоци во обид да соберат колку што е можно повеќе фискални за скенирање.
И бара, да, и плюс ако има останато нешто, ги земат. Јас си така ги фрлам, кој си ги зема, си ги зема.
Вели продавачка во трафика. Дека сметките не можат да ги скенираат како вработени во фирмата, знае и една собственичка на продавница во центарот на Скопје. Таа вели дека секој ден носи различна приказна.
Ние редовно издаваме фискални сметки, кои што учествуваат во наградната игра од Министерството за финансии, па да, има и случаеви кога не ги бараат и од предходните. Што, например, некои потрошувачи не ги земаат фискалните сметки, па тие што останале ги земаат сите оние што ги скенираат фискалните.
Со проектот Мој ДДВ граѓаните можат да го искористат правото на поврат на 15% од платениот данок, што пак е овозможено со законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица. Но овој закон освен правото на поврат на ДДВ кој го овозможува, наметнува и одредени ограничувања за физичките, но и правните лица. Она што е значајно да го знаат правните лица и истото соодветно да го пренесат на вработените во нивните компании е дека поврат на ДДВ не се прави за фискалните сметки за кои е издадена сметкопотврда, фактура или друг документ издаден кон правно лице, физичко лице кое врши самостојна дејност и физичко лице регистрирано за цели на данок на додадена вредност. Тоа значи дека доколку се набави одредена стока, односно услуга за цели на правното лице и за истата се добие фискална, таа не треба да биде скенирана и за неа да се бара поврат. Исто така, ако вработени во одредена фирма или независно кое било физичко лице скенира ваков вид на сметки кои се издадени за извршен промет кон правно лице, физичкото лице кое ја скенирало скалната во системот Мој ДДВ може прекршочно да одговара со глоба во износ од 250 евра. Инаку, според последните податоци, во периодот од 1 јули до 31 јануари 2020-та, по основ на ДДВ бил остварен поврат на ДДВ од 8,5 милиони евра. Мерката стартуваше на 1 јули минатата година, а беше едно од предизборните ветувања на Социјалдемократскиот сојуз. Став на владата е дека истата ќе овозможи да се вратат милиони евра назад кај домакинствата, а според опозицијата пак, половина милион граѓани живеат под прагот на сиромаштијата, а мерката е замајување на јавноста, од која бенефит имаат само најбогатите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Опозицијската ВМРО-ДПМН во предизборната кампања најавува отворање на рудниците за јаглен, Живојно и Мариово, кои се вечна тема на секои избори. Иднината на енергетиката, пак владеачката партија ја гледа во обновливи извори на енергија. Жанета Здравковска.
Рудниците во Живојно и Мариово, за кои пред десетина години поранешната власт најавуваше дека ќе ги истражува, а не се отворија до денес. Во предизборието се нудат како адути за производство на струја на стожирот рек Битола. Отварање на овие подземни копови на јаглен ќе понуди ВМРО-ДПМН во нивната предизборна програма. Според трибините деновиве одржани во Битола, опозиционата партија и иднината на енергијата гледа во јагленот, а владеачката во обновливите извори на енергија.
Предлогот на ВМРО-ДПМН е, а тоа е рек Битола да биде стожер на производството на електрична енергија, во едно и стожер на македонската економија. Ке обелодениме начини на кои што ќе го задржиме и ќе го зголемиме производството на рек Битола.
Рече Елена Маркова Велинова од Комисијата за енергетика на ВМРО-ДПМН. Запрашана како ќе го сторат тоа кога резервите на јаглен во постоечките рудници се ограничени, таа одговори.
Се служувам кај експлоатационниот период може би е при крај, но постојат опции за отварање на нови рудници. Доколку се успее со тие планови, доколку се отворат тие рудници кои што се наша цел за војднина, значително ќе се зголеми бројот на години во кои што ќе може да се користи рек Битола како комбинација комбинат за производство на електрична енергија. Живојно и Мариово. Да.
И на Куштево 2011 година на денот на рударите, екс-директорот на тогашното ЕЛЕМ, Владко Чинговски, рече дека вршеле до истражување на јагленовото наоѓалиште во Живојно, а сепак се очекува да се обезбеди руда за производство на струја во следните 20 години. Дури транспортниот систем кој го пуштија во 2012 година, беше кажано дека освен руда од површинскиот коп Брод Гренотино, ке носи и од рудникот Живојно до Суводол. За жал, таквиот систем, инвестиција од 18,6 милиони евра, обезбедени преку кредит, не проработи. Пак на неодамно државната трибина за енергетика нагласија дека иднината на енергетската транзиција во следните години ја гледаат во обновливи извори.
На светот, а и нам, потребни ни се промени. И тоа промени кои вклучуваат прогресивно усвојување на технологии со низок јаглерод како основа за преминување кон производство на чиста и зелена енергија.
Рече Васко Ковачевски, генерален директор на ЕСМ. Тој посочи дека процентот на производство на струја од ветер ќе се зголеми, бидејќи се шири ветерниот парк Богданци, веќе градат нова фотонапонска електрана во Осло Мекичево.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Циркачи на Поромбоју, два критички набиене филма во рамки на Вечери на женски права, промоција на ДДВ изданија со пет дигитално реставрирани македонски играни класични дела, Скопје филм фестивал Класик со Чарли Чаплин во фокусот сршта на мртовската програма на Кинотека. Љупчо Јолевски.
По се уште незавршениот февруарски филмски поход, Кинотека во распостилањето на мартовската програма влегува со свиркање. Во среда на 4 март во 20 часот ќе биде прикажан свиркачи на исклучително талентираниот романски автор и режисер Корнелију Поромбоју, кој како што е забележано уште еднаш ја докажува тезата дека добра идеја за филмска сторија може да обедини неколку јазици, продуцентски куќи од неколку европски земји, а заплетот да се изгради околу вештината да се комуницира со измислен јазик, со помош на свиркање со сите граматички и морфолошки карактеристики. Веднаш потоа, во рамките на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената 8 март, две вечери од програмата на Кинотеката се посветени токму на нивната борба за рамноправност. Во рамките на манифестацијата Вечери на женски права ќе бидат прикажани два филмски наслови кои ја преиспитуваат денешната положба на жената. Куќа на малата ѕвезда, документарен филм на хрватската режисерка Слањана Лучич, и Отворена врата, игран филм во режија на Флоренс Папас. Конечно и двата филма се со силен критички набој, без разлика на различната документарна играна структура во пресметката со обштествените клишеа наметнати на жената. На 12 март во Кинотеката ќе се случи и промоцијата на ДВД изданието на пет дигитални реставрирани македонски играни филмови. Македонскиот дел од пеколот во режија на неодамна починатиот Ватрослав Мимица, Триани на Бранко Бауер, Жет на Димитрија Османли, Татко, Колнте Смеирина на Коле Ангеловски и Хајфај на Владимир Блаж. Овие пет домашни наслови, како што велат филмовозите од оваа институција, се своевидни сведоци на растежот на македонската кинематографија по период од речиси 4 децении, а љубителите на филмот ќе имаат можност уште еднаш да ги погледнат, но овој пат во дигитално реставрирано руво. Од друга страна, на 23 март ќе започне условно земено второто издание на Скопје филм фестивал Класик, во чиј фокус ќе биде легендарниот Чарли Чаплин. Ова подразбира дека гледачите до крајот на март ќе имаат уникатна можност да поглед на 10 реставрирани филмови со Малиот скитник на Големиот Шарло на ДЦП формат, како и 4 кратки играни филмови на 35 мм од архивската збирка на Кинотека. Остварувања како Циркос од 1928 година, ремек делото Големиот диктатор од 1940-та, не помалку значајни од Светлините на Велеградот од 1931-та и така со ред.
Изборот на овие филмови од опусот на Чарли Чаплин е битен за нашите гледачи, бидејќи тоа е најдобриот увид во ерата на немиот филм. Тоа е ера што практично го изгради Холивуд, а и американската кинематографија. Тоа се незаборавни и неповторливи дела. Еден од последните филмови, хронолошки неми настанати, а филмовите се во распон од 1916 па се до 1959 година. Во еден од нив е и неповторливата средба меѓу Чарли Чаплин и неговиот најголем ривал под наводници од тој период, Бастер Китон.
Пояснува филмологот Стојан Синадинов.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.